Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки четверга 10 листопада у 30-хвилинной программе «Петарда». Наші теми. Міненерго Росії мяркує підписати домови з Білоруссю про газ у листопаді. До заміжнікаў, які пересякають білоруско-російську мяжу, можуть ужить російські санкції. Президент Турції помоліться у Мінській мячеті. Гэты і інші теми чакають вас на переді у 30-хвилинной программе «Петарда».
«Петарда» – 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Одна з істотних подій у четверга. Росія сподівається ближайшим часом підписати кінчаткову домову з Білоруссю на конт поставок газу. Про гэта заявіў кіраўнік Міненерго Росії Александр Новак. Чыноўнік адзначыў, што гэтае пытанне можа быць вырашанае ўжо ў лістападзе. Дэталі пагаднення стануць зразумелыя пазней. Спрэчкі паміж Беларусью і Росіяй у газавай сферы цягнуцца з пачатку года. Расійскі бок заяўляў, што Беларусь не даплатіла плачвае за газ. Афіцыйны Мінск адказваў, што плаціць па кошце, які лічыць справядлівым. У выніку Масква налічыла, што сума недаплаты склала больш за 280 мільёнаў долараў. У кастрычніку Беларусь і Расія дамовіліся, як вырашыць канфлікт. Грошы за недаплату Беларусь пакуль так і не выплаціла.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Мячэць, якую будавалі на Мінскай вуліцы Грыбаедова 13 гадоў, 11 лістапада урачыста адкрыюць Александр Лукашэнка і прэзідэнт Турцыі Рэджэп Таіп Эрдаган. Адкрыццё запланаванае на 12-ю гадзіну дня. У мячэці чакаюць каля 800 чалавек, сярод якіх турэцкія бізнэсоўцы і прадстаўнікі ўсіх беларускіх рэлігійных канфесій. Пра гэта Еўрарадыё распавіў старшыня мусульманскага рэлігійнага аб'яднання Беларусі муфті Абу Бекір Шабановіч.
Приглашены представители мусульманских общин республики, зарубежья, представители православной церкви, римско-католической церкви, иудеи. Большое событие в жизни вообще в международных отношениях между Республикой Беларусь и Турецкой Республикой.
Мячэць у Мінску пабудавалі пры дапамозе турэцкага міністэрства рэлігійных спраў і дабрачыннага рэлігійнага фонду. Яна разлічаная на 1500 чалавек. Раней у Мінску ўжо існавала мячэць, якую пабудавалі ў 1890 годзе сіламі мусульманскай абшчыны, але яна была разбураная за часы савецкай улады. Палітолаг Арсеній Савіцкі на пытанні Еўрарадыё, што чакаць ад візіту Эрдагана ў Беларусь, адказаў, што акрамя адкрыцця мячэці запланаваны бізнес-форум і больш каментар пашыраны непасрэдна ад палітолага Арсеня Сівіцкага ўжо зараз.
Паміма адкрыцця саборнай мінскай мячэці запланаваны яшчэ і бізнес-форум. Колькі я ведаю, Эрдаган прывезе з сабой 100 бізнэсоўцаў, то безумоўна, перш за ўсё, Мінск зацікаўлена ў актывізацыі эканамічных сувязяў, перш за ўсё актывізацыі інвестыцыйнага супрацоўніцтва. І, ну, звычайна, Турэччына там каля 50 мільёнаў даляраў штогод робіць інвестыцый, як бы таваразварот там складае каля 630 мільёнаў даляраў, гэта не вельмі шмат, і мы памятаем, што былі агучаны планы выйсці на ўзровень 1 мільярд даляраў.
Беларусь... Ну, гэта такая любімая лічба.
Так, так, так. Беларусь экспартуе звычайна туды прадукты нафтахімічнай прамысловасці. Я пакуль што не бачу, што яшчэ мы туды можам экспартаваць. Ну, і хутчэй за ўсё, вось рэч пойдзе аб такіх канкрэтных інвестыцыйных праектах. І, ну, мне здаецца, што тоже не трэба чакаць нейкіх амбіцыйных вынікаў. Я б казаў, што гэта такі візіт ветлівасці перш за ўсё. Мне здаецца, што тут таксама не трэба чакаць росту турецкіх інвестицій, бо ми ведаємо зараз, вельми активно йде процес нормалізації стосунків поміж Росією і Туреччиною, і хочей за все, менавіта російський накірунок стане основним для турецької інвестиційної активності. І я нагадаю, що Туреччина жадає так само, ну, розпрацьовує варіант заключення домови об зоні свободного гандлю з Євразійським економічним союзом. І, звісно, Росія розглядається як така основна кропка уваходу на євразійський ринок. І, ну, я би був вельми, ну, такі об'єктивні і неамбіційні у оцінках гэтага супрацоўніцтва.
Гэта было меркаванне палітолага Арсенія Сівіцкага. Яно неўзабаве ў гукавым і тэкставым варыянце з'явіцца на еўрарадыё.фм.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Александр Лукашенко лічыць, што адміністрацыя прэзідэнта недастаткова добра працуе з кадрамі. Пра гэта ён заявіў сёння, прымаючы з дакладам кіраўніка адміністрацыі Александра Косінца.
У вас слишком большая задолженность перед президентом по проработке кадровых вопросов. У нас и по хозяйствующим субъектам, предприятиям, определяющим предприятиям фактически нет руководителей ни один день и ни одна неделя.
Заявіў кіраўнік дзяржавы. Лукашэнка даручыў з 1 студзеня наступнага года прынцыпова змяніць сістэму працы адміністрацыі прэзідэнта. Ён патрабуе, каб кожны квартал кіраўніцтва адміністрацыі выступала з новымі ідэямі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая істотная навіна чацвярга. Да замежнікаў, якія перасякаюць мяжу Расіі і Беларусі, могуць ужыць санкцыю ў адпаведнасці з расійскім заканадаўствам, заявіла прадстаўніца МЗС Расіі Марыя Захарова. Яна патлумачыла гэтую меру тым, што на беларуска-расійскай мяжы няма міжнародных пунктаў пропуску. Прадстаўніца МЗС Расіі нагадала, што цягам многіх гадоў замежныя грамадзяне прыязджалі і праязджалі беларуска-расійскую мяжу без перашкодаў. Яна дадала, што на гэтай мяжы расійскія кампетэнтныя органы рэгулярна затрымлівалі асобу, якія не мелі падставаў для ўезду ў Расію і ўяўлялі пагрозу бяспецы. Адзначым, што паведамленні пра тое, што замежныя грамадзяне не могуць праехаць праз беларуска-расійскую мяжу, сталі з'яўляцца з другой паловы лета 2016 года.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што ў незалежныя СМІ звярнуліся супрацоўніцы завода «Беліт», што знаходзіцца ў паставах. Яны паскардзіліся, што неўзабаве завод можа закрыцца, а рабочыя страцяць працу. «Беліт» – паспяховае прадпрыемства, якое займаецца вытворчасцю рызя. Дырэкцыя прадпрыемства паведаміла працаўнікам, што пасля новага году вытворчасць рызя спыняецца, бо завод губляе льготы на выплату мытных пошлінаў. Без працы застануцца 260 от работников. Больше подробностей у нашем репортаже.
Мытные льготы для резидентов свободных экономичных зон прибирают с 1 студеня. Что взамен, неведомо. Рабочая витебского предприемства «Беліт», якое уваходит в экономичную зону Витебск, расповедая про махчимое звольнение на предприемстве.
1 января нас закроют. То есть 260 человек, то есть 70% из этих 260 человек женщин и много, очень многодетных. Идем никуда. В поставах очень большая безработица. Мы никто им практически не устроится на работу. И мы не знаем, куда нам нужно, в какие двери стучаться, кого просить о помощи, чтобы нас услышали.
Тут займаются вытворчестью рызя. Сыровину завозят из Германии без оплаты пошлины. Перепрацовывают и продают у Беларуси и России. Але после Нового года таки бизнес может закрыться, бо меняются правила свободных экономичных зон. И это правила изнаходжения у Евразийским экономичным союзе. Так описывают проблему администрации «Беліт».
Когда с 1 января отменяют пошлины, предприятия попадают под кто по 3% пошлин, кто 5% пошлины, да. Это, в принципе, можно где-то пережить, ужаться. А вот, к сожалению, мы попадаем под пошлину в размере 164%.
Цяпер у прадпрыемства замовы на 2 месяцы наперад. Склады пустыя, даўгоў няма. Віцебская фірма «Вік» робіць лекі для жывёл. Займае прызавыя месцы на міжнародных і беларускіх конкурсах. Тут таксама могуць пацярпець ад змен у свабодных эканамічных зонах.
Инвестиции, которые могли бы пойти сюда, ну, у нас они пойдут в Белгород. Да, в Белгород, потому что у нас, так сказать, внутрикорпоративное соревнование.
Разважают на предприемстве. Россия так само удельник Евразийского экономичного союза. И там так само есть особливые экономичные зоны. А резиденты этих зон платят мытную пошлину. Але держава субсидуя некоторых резидентов этих зон на сумму стратов от пошлин. Ти компенсуя страты знижками на податки. Чтобы гроши на пошлину тым ці іншым чынам вяртаюцца ў арганізацыю. Як даведваемся, ў Беларусі рыхтуюць новы закон, які закране свабодныя эканамічныя зоны. Але прамой кампенсацыі стратаў ад выплат мытных пошлін не будзе. Улады абяцаюць толькі прапісаць нейкія механізмы. Што гэта будуць за механізмы, калі іх прымуць, і якую выгаду атрымаюць прадпрыемствы-рэзідэнты свабодных эканамічных зон за 2 месяцы да адмены льгот, невядома. Такую перспектыву малююць у адміністрацыі свабоднай эканамічнай зоны Брэст.
Придется заплатить таможенные пошлины. Вместе с тем будут приняты в указе некоторые компенсационные меры, которые компенсируют вот эти потери.
У Беларуси есть 6 свободных экономичных зон. Там працуют 419 организаций и 124 тысячи человек. Апроч льгот на мытные пошлины, якие хутка отменять, резиденты этих зон вызволяются от земельного податку, мают знижки по податках на прибыток. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падводзілі вынікі чацвярга 10 лістапада. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.